Kande okwakhathesi umkhankaso kuma wodi wonke engu-6 awebhinga lapho okuya kuba khona lokhetho mhla ka 3 December. So far achi kuhamba kuhle, asikaboni idlakela, akukabi lalabo abasiphambanisayo, siyazenzela kuhle imhlangano yethu. Iwadi yesikhaya ukuthi mhlawumbe ungaba lodlakela eseduze legokhwe, kwakungani khona umkhuba ungachithekela. Hayi, so far ama meetings ethu ahamba kuhle. Kusukela ngomvulo lokhu siba nama meetings endaweni ezijeneyo, mbona ngani hayi kuqhubeka kuhle.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho lolu luza hamba kuhle na, njengoba sisizwa kuthiwa kulokukhonona ngevoters roll leyo kuthiwa iyadula kakhulu?
Okwakhathesi thina ngale sikhangelela ukuthi kuyahamba kuhle Chris. Isizathu esenza ukuthi sitho njalo ukuthi inombolo zabantu bethu abayibo abaregister ukuvota siyazazi, siyakwazi ukuthi khona kwavota abantu abangaki ngale ngaphandle kokuthi ivoters roll yakhona ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo. Kodwa abantu bethu siyabazi, thina siyicommunity siyazana ukuthi lwana uyavota, lwana uvotela laphana, mbona ngani hayi siyanqoba.